Golba, Bela Golba.
Odlikovao se svestranom psihološkom analizom svojih uloga i režija, uzorno prirodan, neposredan, ležeran u igri, izrazito moderan glumac oslobođen šablona, stereotipnosti i patetičnosti.
Zapisao je Zoran T. Jovanović, teatrolog, o Miloradu Gavriloviću.
Književnik Milan Grol tvrdi da je on bio na čelu jedne generacije glumaca koju su činili Ilija Stanojević, Ljuba Stanojević, Sava Todorović, Raja Pavlović, Velani Grinova i Zorka Todosić. A ono čime je Milorad Gavrilović bio ispred svih svojih drugova jeste:
to što je on karakter glumca u sebi nosio u njegovim najsvojstvenijim crtama, s najviše vere, s najviše iluzija o čarima poziva.
Dostojanstvena pojava i uglađeno ponašanje učinile su da on i pre svojih zrelih godina dobije nadimak stari gospodin.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o starom gospodinu Miloradu Gavriloviću, glumcu, reditelju i upravniku Narodnog pozorišta u Beogradu.
Milorad Gavrilović rodio se 21. maja 1861. u Valjevu. Osnovnu školu učio je u Valjevu, a nekoliko razreda gimnazije u Beogradu. Tokom gimnazijskih dana shvatio je da je gluma i pozorište ono čime želi da se bavi u životu.
Na scenu Beogradskog narodnog pozorišta stupio je u jesen 1879. Debitovao je na sceni kao računovođa u predstavi Grof Monte Cristo. U ovoj predstavi susrešće se i sa Tošom Jovanovićem, koji tumači naslovnu ulogu, a to je Grof Monte Cristo, ulogu koju će potom narednih 20 godina igrati upravo Milorad Gavrilović.
Krajem te 1879. godine na poziv Dimitrija Ružića došao je u Novosadsko srpsko narodno pozorište. Posle nekoliko meseci ponovo je u Narodnom pozorištu u Beogradu, ali nakratko.
Priključuje se putujućoj družini Svetislava Dinulovića, zatim družini Đoke Protića. Ove družine bile su veoma ugledne. U njima je kao početnik mogao više da igra i da stekne iskustvo i snalažljivost na pozornici i da, poredeći se sa glumcima većeg iskustva, traži i otkriva svoj lični put do umetničke kreacije.
U pozorište Milorad Gavrilović doneo govor svog rodnog valjevskog kraja. Time je stekao naklonost tadašnjeg dramaturga Narodnog pozorišta Milovana Đeglišića, koji je također bio valjevac. U to posle vukovsko vreme borbe za čistotu jezika, za koju se i Glišić zalagao, uz zvučni bariton i lepu pojavu, to mu je bila najbolja osnova za početak.
Uz to Milorad Gavrilović je imao sreću da kao gimnazist u Beogradu ne samo gleda i sluša velike glumce, nego i da ga jedan od njih, Toša Jovanović, uvodi u prva zanatska znanja o glumačkoj umetnosti.
Vredan i ozbiljan u poslu, inteligentan, sa nepresušnom ambicijom da svestrano izgradi svoju umetničku ličnost, već u mladosti je stekao glas izuzetno darovitog i veoma obrazovanog glumca. Iako je bio samouk, Milorad Gavrilović je važio za jednog od najobrazovanijih srpskih glumaca.
Govorio je nemački i francuski. Više puta gledao je velika pozorišta u Parizu, Beču, Budimpešti, Vajmaru, Minhenu. Pratio je praktični rad reditelja Joce Savića u Minhenu.
Novembra 1882. Milorad Gavrilović je dobio stalni angažman u Narodnom pozorištu. Tu je sa manjim prekidima ostao do kraja svog života.
Dugogodišnji glumački rad Milorada Gavrilovića obeležen je širokom skalom ljudskih likova i karaktera. Od Ibsenovog Gabriela Borkmana preko Vojnovićevog Orsata Velikog iz drame Allons Enfants sve do maestralne izvedbe Šekspirovog Makbeta.
U knjizi iz pozorišta predratne Srbije Milan Grol je zapisao da je u periodu od 80. godina 19. veka pa sve do svoje smrti, 1931. godine, Milorad Gavrilović nanizao nepregledni niz uloga. Od drama romantičnog karaktera, koje je mahom igrao u početku, preko francuskog vodvilja i melodrame, pa sve do ozbiljnih drama i tragedija.
Dima Sin, Labiš, Ožje, Kope, Sardu, Suderman, Hauptmann, Ibsen, Bjernson, Strindberg, Meterling, Gorki, Schiller, Goethe, Šekspir, Stefanović, Sterija, Vojnović, Nušić. Neki su od pisaca u čijim dramama je igrao Milorad Gavrilović. Dela ponekog od ovih autora Gavrilović je i režirao, pri čemu bi često i sam igrao u tom komadu.
Milan Grol za Milorada Gavrilovića kaže:
sasvim izdvojen, veličinom i raznorodnošću uloga od drugih glumaca, od kojih se svaki jasno pokazuje svojom sopstvenom istorijom, Milorad Gavrilović spliće u sebi istoriju ličnu i istoriju narodnog pozorišta. On je istovremeno bio i slavni predstavnik ove teatarske kuće i njena najdublja potreba.
Po Grolovom mišljenju, u vreme dok je Gavrilović bio aktivan u Narodnom pozorištu,
izdvajaju se skoro tri epohe u repertuaru i tri pokoljenja u glumcima. Od Šarlote Birk-Pfajferove do Pirandela, od Banovog Jovana Husa do Krležine gospode Glembajevih, od Grgurove do Bobićeve.
A u takvom razvoju
jedan je samonedeljiv u svima i sa svima Milorad Gavrilović.
Grol kaže da osnovni kvalitet njegov jeste
otmena skromnost. Malo mesto koje je Milorad Gavrilović prisvajao sebi u toj kući koja ničija nije bila više nego njegova.
Milan Grol smatra da je Gavrilovićeva ličnost sva u autoritetu reči i dodaje:
glumci igraju careve, proroke i mudrace. Da bi stvorili iluziju da su oni to, treba da reč iz njihovih usta ima težinu i karakter uloge. Gavrilović je na pozornici bio vladar i mudrac, otmeni gospodin u salonu, u fraku koji mu je uvek izgledao prirodna svakidašnja odeća. Tantuzi iz njegovih ruku, u kocki ili pri deljenju napojnice, pravili su iluziju zlatnika.
Svoj sud o glumcu autor knjige Iz pozorišta predratne Srbije zaključuje rečima:
bilo je glumaca koji su više i bolje govorili, ali ne koji su više kazivali. Kod Gavrilovića težinu reči davalo je prvo njegovo zrelo, umno shvatanje, a zatim i autoritet čoveka muževne i gospodstvene pojave. Gavrilović se izdvajao iz gomile osrednjih sudbina i Skorojevića, za koje je u životu sve novo i zato nikad u potpunosti shvatljivo. On je bio od soja izabranih, koji kao da su na svet došli obogaćeni iskustvima davnih pokoljenja. Stari gospodin, kako su ga ne bez razloga zvali, nosio je u sebi široko proživljenu kulturu i imao kroz ceo život ambiciju za nju.
U knjizi Iz pozorišta predratne Srbije nalazimo i sledeće reči:
odlazeći u glumce s nekoliko razreda gimnazije i kao dete iz dobre kuće, sa sredstvima koja isključuju smela požrtvovanja, Gavrilović i po svojoj prirodi nije bio sklon razuzdanom pustolovlju. Stari gospodin bio je uvek gospodin, s organskom potrebom čiste preobuke, pristojne odeće i mekog uzglavlja. Ali ako pustolovlje Gavrilovićevo nije bilo neodmereno u dnevnom životu, u fantaziji njegov romantizam bio je dublji, no i u jednog drugog glumca, dublji i naivniji.
Zbog tog dubokog i naivnog romantizma, Grol za Gavrilovića kaže da je sentimentalni romantični strastvenik poziva, uzbudljiva sanjalica, večni pijanac opijuma glume i opijuma boemije.
Ta potreba prepuštanja čarima iluzije glumačkog poziva jeste ono što je Gavrilović razlikovalo od drugih glumaca. Upoređujući boemstvo i glumačko stvaranje dva velika srpska glumca, Čiča Ilije Stanojevića i Milorada Gavrilovića, Milan Grol tvrdi:
u tom tipu Gavrilovićevog glumca idealizovano je pustolovlje fantazije, nezavisno od njenih ostvarenja na pozornici. Tip tog glumca, koji postoji sam sobom, zvao se on Dimin Kin ili Dodeov Delobel, nosila je u ovom ili onom stepenu cela Gavrilovićeva generacija. I nosile su ga i nosiće sve glumačke generacije. Razlike su od čoveka do čoveka samo u razmeri odlika iz kojih je tip složen. Ilija Stanojević, na primer, bio je u čitavoj generaciji Delobel slikovitiji od svih drugih, na pozornici i u životu. I uživao je u njemu, kao u svim uspelim tvorevinama. Uživao nesumljivo i u samom tom opijanju iluzijama koje, malo po malo, menja psihologiju i zamućuje predstave o stvarnom i uobraženom. Ilija Stanojević se uživljava u sve to kao manir. Kao boem uživa u njemu, ali mu se kao humorist i smejao. Milorad Gavrilović nikada mu se u duši nije smejao.
Ozbiljno uzimajući to opijanje iluzijama i ugrađujući tu strast u svoje biće i svoje scenske nastupe, Milorad Gavrilović je sebe izgradio kao vrsnog dramskog umetnika.
Treba reći da su Čiča Ilija Stanojević i Milorad Gavrilović bili prijatelji, glumci koji su često bili zajedno i na sceni, ali i boemi koji su zajedno provodili dane i noći za čuvenim glumačkim stolom u kafani Tri šešira.
Za ovim stolom su inače, pored ostalih, sedeli prvaci dramske scene Bogoboj Rucović, Sava Todorović, Dimitrije Ginić, Brana Cvetković, Dobrica Milutinović, Žanka Stokić i mnogi drugi, znani i neznani.
Često su tu bili i poznati književnici, Antun Gustav Matoš, Milovan Glišić, Janko Veselinović, Milorad Mitrović, Stevan Sremac, Branislav Nušić, Radoje Domanović, Milorad Pavlović Krpa, Simo Matavulj, Bora Stanković.
U skadarlijskom predanju ostala je zabeležena sledeća priča u kojoj su glavni akteri ova dva glumca.
Iz svoje kuće, koja se nalazila preko puta kafane Tri šešira, sa elegantnim štapom u ruci i halp cilindrom na glavi, u kafanu je ušao svakad uglađeni stari gospodin Milorad Gavrilović i seo za sto. On se često kačio sa Čiča Ilijom, jer su bili veoma različite prirode, kao i pogleda na život.
Gavrilović je sedeo tako kod Tri šešira, a nije hteo ni da pogleda za drugi sto, gde je u povećem društvu sedeo Čiča Ilija, pijuckao i, ne osvrnuvši se na Gavrilovića, počeo da priča svom društvu.
Ljudi, što sam noća sanjao čudan san, znate, kao ja umro.
Šta? Deder priča, Čiča.
Navalilo je radoznalo društvo.
I šta da vam kažem, pred nebom stoji tabla na kojoj vidim da velikim slovima piše:
glumcima ulaz zabranjen.
Ja htedoh na silu da uđem, ali me dohvati Sveti Petar za jaknu. Uspem nekako da se otrgnem i potom zavirim kroz jednu rupu. I tamo vidim kako mirno šeta Gavrilović. Tada dreknem Svetom Petru: je li more, zar i na nebu ima protekcije? A Sveti Petar mi reče strašnim glasom:
tada Čiča Ilija lukavo prekide priču, a radoznalo društvo još više navali.
Hajde nastavi, Čiča, šta kaže Sveti Petar?
Pa kad ste toliko navalili, da vam kažem.
Podiže Čiča Ilija glas.
Sveti Petar mi je rekao: pa taj Gavrilović i nije nikakav glumac. I zatvori mi vrata pred nosom.
Dok se društvo smejalo Čiča Ilijinom vešto smišljenom vicu, stari gospodin Milorad Gavrilović je bez reči ustao i tiho napustio kafanu.
Milan Grol govori i o boemi starog gospodina.
Milorad Gavrilović se upinjao da svoj kult boemije u Skadarliji izmiri sa ambicijom besprekornog fraka na sceni. Boemija u Gavriloviću bila je više dočarana uobrazilom nego li proživljena. Jedan mit o pozorištu, o glumi i o glumcima, boemija radi boemije, ne u izveštačenom maniru čitavog života radi nje, nego u istinskim iluzijama, u zanosu njenim dražima.
Priču o glumčevoj boemiji Grol zaključuje tako što u prvi plan i ovdje stavlja pijanstvo iluzijama. On kaže:
nijednom strašću Gavrilović se nije napijao koliko iluzijama koje su mu one stvarale. Thank you.
Sklonost opijanju iluzijama možda je u središtu još jedne priče zabeležene u Skadarliji. Pored samog Gavrilovića, priča ima i jednu junakinju, misterioznu, crnu damu. Da ispričamo ovu priču, pomoći će nam tekst novinara Miroslava Stefanovića. Ovaj novinar, pored ostalo, govori i o dnevnoj rutini življenja Milorada Gavrilovića. Za samog glumca Stefanović kaže...
Važio je za jednog od malobrojnih gostiju koji je u kafani Tri šešira imao svoj sto. Za garantovano mesto za kafanskim stolom imali su i Branislav Nušić, Stevan Sremac, Milorad Pavlović, Milutin Uskoković, Brana Cvetković, kao i čuveni finansijski direktor Lista Politika, Dimitrije Diša Stevanović.
Bojemski dani uvaženog starog gospodina tekli su na neobičan način. Imao je sreću i prednost što je stanovao preko puta Tri šešira. Dakle, dovoljno je bilo da načini nekoliko koraka i eto ga u kafani. Hroničari su zabeležili da je ustajao prilično rano, već oko pet. Ali kako je gazda Stojan Krstić kafanu otvarao tek oko šest, okružen praznim stolovima, uživao je u tišini osluškujući cvrkut ptica.
Čim bi se kafana otvorila, uslužen bi bio jutarnjom kafom, naravno i rakijom. Sve to ispijao lagano, pod krošnjom starog bagrema, pozdravljao se i razgovarao sa prvim prolaznicima. I tako sve do 10 sati, kada bi pristigao berberin Mile, poznatiji kao Mažeste.
Glumac bi tada u pratnji berberina odlazio u zadnju salu kafane na ulepšavanje. Besprekorno obrijan, s bujnom kosom i lepom frizurom, katkad i s cilindrom, vraćao se za svoj sto gde ga je uveliko čekalo ohlađeno vino.
Otprilike oko 11 sati, kazivali su dobri poznavaoci skadarlijskih prilika, stolu bi prišla, a potom i sela, veoma lepa crnka. Nagađalo se da nema više od 26 godina. Zvala se Teuta i bila je udata za nekog mladog beogradskog ljekara. Pošto bi poljubila glumca, svoju stolicu primakla je njegovoj, uhvatila ga pod ruku i tako su sedeli, pričali, zagonetno se smejali, često i ćućorili, sve dok glumčeva supruga, gospođa Lena, iz kuće preko puta kafane ne bi donela ručak. Ostavljala je hranu i hitrim korakom se vraćala, a njih dvoje su ručali zajedno, nastavljajući sa pričom. On bi je povremeno pomilovao po kosi i to je bilo sve.
Negde oko 2 iza podneva u kafanu bi ulazio Teutin suprug. Srdačno se pozdravljao sa glumcem, posedeo malo, a onda su njih dvoje uz neizbežan naklon lagano odlazili skadarlijskim sokakom.
Mlada dama je očigledno bila zaljubljena u glumca, zaključuje Miroslav Stefanović, tako da su joj razgovori i njegova blizina i tekako prijali. On i posle njihovog odlaska nije napuštao kafanu. Bežao je od samoće, tvrdeći da ona ozbiljno preti ljudima. U odocnelim popodnevnim satima naslonio bi glavu na drvo bagrema i tako na stolici pošteno odremao.
Priča o misterioznoj crnki ima i svoj nastavak.
Čim bi se Gavrilović probudio, hitrim pokretom ruke davao je znak konobaru da je vreme za kafu, a on nastavljao da čita započetu knjigu. S prvim sumrakom dobijao je novo društvo. Žanku Stokić, Tina Ujevića, Todora Manojlovića, Jovu Tanovića.
Oko 8 sati naveče ponovo bi se u pratnji muža pojavila Teuta. Srdačno su se pozdravili, glumac bi je zagrlio oko struka, a onda se kompletno društvo selilo u malu baštu iza kafane za njihov sto, gde se ostajalo do oglašavanja prvih petlova.
U predstavi Romeo i Julija, koja je igrana 1883. Milorad Gavrilović se prvi put scenski susreo sa Milkom Grgurovom. Gavrilović je tumačio Parisa, a Milka Grgurova Juliju.
Borivoje Stojković u knjizi Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba o tome beleži.
Pričalo se ne bez razloga u pozorišnim kuloarima i u publici da su njegove velike umetničke partnerke Grgurova, Nigrinova i Todosićka najviše uživale i najbolje bile stvaralački nadahnute kada igraju sa njim. On je zaista bio u najvećoj meri dostojan da prihvati veliki dramski repertoar Toše Jovanovića i da nastavi kao umetničku tradiciju i kao njegov učenik to veliko umetničko poslanstvo na beogradskoj sceni.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o Miloradu Gavriloviću, glumcu, reditelju i upravniku Narodnog pozorišta u Beogradu.
Prema opisu savremenika, Milorad Gavrilović, glumac i reditelj, bio je
snažno građen, moćna figura, lepog stasa, divne glave, nasmejanih očiju, snažnog baritonskog glasa, muževan fizičkom snagom čoveka koji je u 65. godini još preplivavao Savu, uvek elegantan, u crnom plišenom kaputu, s crnom širokom kravatom, otmen, pedantan, doteran, izbrijan, u džepu je držao francuski list Tan.
I u ovom svedočanstvu, kao i u mnogim drugim, ističe se činjenica da su Gavrilovića rano prozvali starim gospodinom, što je nadimak koji je nosio do kraja života.
Savremenici i publika i kritika ističu njegovu inteligenciju i kulturno ponašanje. Urednik otadžbine Vladan Đorđević ga spominje 1890.
Taj sposobni mladi glumac je i izvan bine fin i obrazovan.
A 1896. Anton Gustav Matoš kaže:
on me je onako krupan, elastičan i distingiran, podsjetio na kakvog aristokratskog bečkog oficira koji se u nedelju bacio u civil.
Svakako da je za mladost i formiranje Milorada Gavrilovića značajno to što je drugovao sa Vojislavom Ilićem, u ono vreme jednim od najistaknutijih i najmodernijih pesnika u Srbiji. Pesma Mome Gariku Vojislava Ilića, koja je objavljena 16. marta 1883. godine, posvećena je Gavriloviću. Pesma je napisana u duhu oštre ironije prema tadašnjem upravniku Narodnog pozorišta u Beogradu, Miloradu Šapčaninu, koji po pesnikovom osjećanju nije umeo da sagleda sve bogatstvo mogućnosti mladoga glumca. Iza oštrih i oporih reči koje aludiraju na upravnika, krije se moguće je i pesnikovo nezadovoljstvo činjenicom da je Šapčanin odbio njegovu dramu Kralj Radoslav.
Ono što je bitno, Vojislav Ilić je ovdje na svoj suptilan način dao skicu za portret glumca Milorada Gavrilovića. To je dovoljan razlog da čujemo pesmu Mome Gariku.
Gariče, mani zanos drag, silazi s tvog trona, nek drven skiptar nosi vrag i krunu od kartona. Pod skromnom senkom doma mog spokojstvo lenost pruža, gde mirno drema mali bog u žbunu majskih ruža. Tu burnih želja silna moć ne mori ljudske grudi, spokojno ovde pada noć, spokojno zora rudi. Iako mirni dobri đak Žukovskog i Puškina, čim tihi tajni padne mrak, spremit ću dosta vina. I s mudrim zborom, dragi moj, običaj to je stari, izmenit ćemo pogled svoj na mnoge važne stvari. Iako mudri ovaj zbor nesloge digne stare, utopit ćemo bratski spor u vino, u pehare. Al ti se lomiš, pogled tvoj taliju samo traži, ti celi život daješ njoj i njen te nemar draži. Ah, to je zbilja život loš, jer orkan često duva, i to me samo teši još, naš mentor što je čuva. On muzu pazi kao kćer, i njojzi daću sprema. Taj čovek ima dobar smer, šteta što mozga nema. Poklonik muze radi nje, mamona koji kadi, sve što je skromno goni, sve kresidu od nje gradi. I tako čuva mentor lud, teolog s važnim vidom, talije srpske vedru ćud, razvratnim svojim zidom. I jednog dana vila ta, nevino ovo dete, prezreće redom blaga sva za kankan i balete. I kruna tvoja s čela tvog, talijom, dragi, samom prezrena biće dana tog, zajedno s našom dramom, a njena mila gola grud s barjakom sramne strasti, pozvaće k sebi zanos lud za roba svoje vlasti. Jer prvo pogled, posle nad, zatim se poljub daje, a najzad, dragi, to je jad, najzad se sve prodaje.
Gavrilović je od mladosti patio od oboljenja srca. Na lečenju u Nemačkoj učio je nemački jezik, a učio je i francuski, što ilustruje njegov trud da se uzdigne iznad prosječnog nivoa glumačke profesije.
Miloradu Gavrijeloviću tekst je napisao književnik Antun Gustav Matoš. Tekst je objavljen u Politici 11. novembra 1904. godine. Pored pohvalnih reči o Gavrijeloviću, Matoš tu razmišlja o sudbini glumca uopšte i pokušava da nađe odgovor na pitanje šta znači poziv glumca.
Odista glumac je kao umetnik najveći altruista. On daje čoveku senci od čoveka svoje noći, svoje dane, svoje snove, misli, krv i živce. Ko je Richard III? To je Garik. Ko je Romeo? To je Salvini. Cezar je Talma, a kada nije Talma ili Rossi, Julije Cezar je rpa od hartije. Glumac toliko živi za druge, za pisca, za publiku, za imaginarne ljude, da nije čudo ako zaboravi na sebe. Iza pesnika ostaju stihovi od večnog metala, skulptor ostavlja mermer, slikar dugovečne boje. Ali kao tužan zvuk, kao jeka, tako odlazi Roscije sa pozornice ovog sveta, bez snage da imperatorski vikne: aplaudirajte, amici.
Matoš proširuje svoje razmišljanje pitanjem šta znači biti glumac u Srbiji.
Kada je tragična sudbina glumca uopšte, što da reknemo o srpskom glumcu? On nije nagrađen moralno ni materijalno. Kritikuju ga često obični kreteni. Kad kada mu kreteni zapovedaju, čifte obogaćeni bakali, zelenaši i penzionirani generali drže ispod časti da ih primaju u blagorodni svoj krug. Glumac Molière je ručao sa kraljem suncem, Talma je učio Napoleona carevati. Naši glumci ručaju sa carem, đakom, i to ne kod cara, ruskog, i srećni su ako ih se seti kaki Marko car ili drugi koji kralj muftaškog partera.
Priču o životu glumca Matoš završava rečima.
Ko da opiše humorističku tragiku tog života, takvoga života? Probe, dosadne probe komada za koji se unapred zna da će napuniti kuću zevanjem i kasu prazninom. Borba, danaitska borba s tobom, o publiko, kojoj je ime nezrelost, taština, sebiradost i pakost. Onda borba sa krojačima, sa menicama, sa kolegijalnom zavidljivošću i borba svirepa, tajna borba sa vama, o bogovi u olimpijskom odboru, kojemu su noge u dnevnom listu, a glava, ej, ko bi to znao?
Na samom kraju teksta o Miloradu Gavriloviću Matoš kaže da bi najbolje bilo da on sam sebe predstavi.
Milorad Gavrilović za celo bi o svemu tome mogao više pričati i lepše, jer taj glumac ima duha za nekoliko gledalaca. Kada se rodio, kada će umreti, to neka vam on rekne ako zna.
Naravno, neophodno je za to prvo sresti Milorada Gavrilovića. A čitaocu, Matoš daje savjet gde treba potražiti glumca.
Nađite ga samo, recimo, kod Tri šešira i on će dragovoljno pričati, jer Gavrilović je od onih najređih, najšarmantnijih i najboljih Parizlija koji su izvrsni Parizlije i onda kada nisu bili ni u kafani Pariz. On je jedan od najboljih naših glumaca, u Salonskom junaku i intrigantskim ulogama bez sumnje najbolji i kao duhovit čovek neka mi oprosti što ne nabrajam sve njegove lepe osobine. Kao mesečina blaga i fantastična, neka još dugo sija nad bledim našim daskama ta maršalska i satirska maska.
O Miloradu Gavriloviću pisao je i pesnik Vladislav Petković Dis. On je 1908. u časopisu Bosanska vila objavio tekst posvećen Gavriloviću. O glumcu se tu, pored ostalog, kaže.
Milorad Gavrilović je bio najistaknutiji i najjači član Beogradskog narodnog pozorišta. On je odmakao od ostalih i svojom ličnošću, i svojim ulogama, i svojom igrom. Svaka njegova igra ostavlja utisak, jak utisak. Ali najjači u onim ulogama gde se on, njegov živ temperament, može najlakše izraziti. To su mahom one ličnosti kod kojih se pojedina želja razvila u strast, ovladala njima i potčinila sebi svaki pokret i svaku misao. Armand Duval, Richard III, Iago, Neron.
Čuveni pesnik o glumcu tvrdi i sledeće.
Ali Milorad Gavrilović, kad hoće i kad je raspoložen da hoće, on daje ono što samo glumac, umetnik, može stvoriti.
Te 1908. godine, kada je Dis objavio tekst o Gavriloviću u Bosanskoj vili, u Beogradu je preminula mlada glumica Sofija Coca Đorđević. Za nepunih 28 godina života, ona je uspela da ostvari veliki broj uloga, samo u Narodnom pozorištu bilo ih je 120, i da postane miljenica Beograda. Igrala je i sa Miloradom Gavrilovićem u predstavama.
Glas o smrti mlade glumice, miljenice beogradske publike, pukao je kao grom. Na večni počinak glumicu je ispratio veliki broj ljudi. Staro i mlado, muškarci i žene, svi su plakali.
U knjizi Siluete starog Beograda Milan Jovanović Stojmirović ostavio je svedočanstvo o tome da je na ispraćaju govorio i Milorad Gavrilović. Stojmirović kaže:
Glumac, njen kolega i prijatelj Milorad Gavrilović sa balkona pozorišta održao je govor njoj posvećen, koji nije bio improvizacija, nego kazivanje napisane elegije. Iza balustrade je uz njega klečao sufler. On je izgovarao taj govor tako da su ljudi godinama govorili o toj besedi kao o jednom velikom umetničkom postignuću.
U svojoj dugoj pozorišnoj karijeri, koja je trajala 50 godina, Milorad Gavrilović je prošao i kroz savremeni repertoar tadašnjeg evropskog pozorišta i kroz svetsku klasiku, staru i noviju. Tada se na beogradskoj pozornici igralo gotovo sve što je u Parizu, Beču, Moskvi, Budimpešti osvojilo ili zabavilo publiku. Ali je klasika imala visoko mesto. I Šekspir, i Goethe, i Schiller, i Hugo, i Balzak, i Ibsen, i Gorki zajedno s našom klasičnom i savremenom dramom našli su u Gavriloviću dostojnog tumača.
On je znatno doprineo i razvitku pozorišnog ukusa svoje sredine. Uspevao je i da prevaziđe onu naivnost šire publike, koja se oduševljavala samo patnicima i nosiocima visokih moralnih principa, i da dobije velike aplauze igrajući negativce, kakav je Šekspirov Jago, podstičući na taj način razumevanje prave vrednosti glume.
Mada slabog zdravlja od mladosti, igrao je 50 godina vrlo mnogo, bez odmora. Kada je umro, od proslave 50-godišnjice delilo ga je samo nedelju dana.
Značaj stvaralačkog rada Milorada Gavrilovića lepo je sažeo teatrolog Zoran T. Jovanović.
U istoriji srpskog pozorišta predstavlja značajnu umetničku pojavu od 90. godina 19. do 30. godina 20. veka, zahvaljujući 50-godišnjem angažmanu, obimu i kvalitetu uloga koje je tumačio. Ujedno je najznačajniji i najbolji predstavnik glumačke režije od kraja 19. do početka 20. veka. Od svoje prve režije 1887. do poslednje 1900. postavio je 49 komada, 41 stranih i 8 domaćih, pretežno moderne dramaturgije, naročito francuske, u kojima najčešće igra glavne uloge.
Recimo i to da je prilikom oproštaja na pozorišnom trgu pred masom sveta o Gavriloviću govorio književnik Branislav Nušić i tada mladi glumac Radomir Raša Plaović, a nad otvorenom rakom čuveni glumac Dobrica Milutinović.
Srebrni venac koji je trebalo predati Gavriloviću na proslavi 50-godišnjice njegovog umetničkog rada nošen je na pogrebu.
Stari gospodin počiva na novom groblju, na parceli ustupljenoj od Beogradske opštine, tik uz francusko-vojničko groblje. A u Skadarliji, na kući broj 38, koja se nalazi preko puta kafane Tri šešira, u kojoj je glumac živeo, danas se nalazi spomen ploča sa sledećim tekstom.
Ovde je svoje dane trošio glumac Milorad Gavrilović, reditelj i upravnik Narodnog pozorišta. Poštovanje i ljubav grad mu je ovaj imenom Stari gospodin izražavao.
Dodajmo za kraj podatak u kojem ima izvesne simbolike. U ovoj kući, nakon preuređenja krajem 1960-ih, smešten je restoran Ima dana.
U emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o Miloradu Gavriloviću, glumcu, reditelju i upravniku Narodnog pozorišta u Beogradu. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Bojan Žirović, Željko Maksimović, Milena Borčanin, Nikola Trikoš i Dejan Vasović. Urednik Tamara Krstić.